สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Elon Musk Tesla SpaceX and the Quest for a Fantastic Future เป็นชีวประวัติแนวสารคดีธุรกิจและเทคโนโลยีของนักข่าวสายเทคโนโลยี Ashley Vance ที่เจาะลึกชีวิตงานและแรงขับของ Elon Musk ผู้ก่อตั้งหรือผู้ผลักดันบริษัทสำคัญอย่าง Zip2 PayPal Tesla SpaceX และ Solar City หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการคนหนึ่งแต่ใช้เรื่องราวของ Muskเป็นกรอบในการสำรวจว่าความคิดแบบวิศวกรการเสี่ยงอย่างสุดขั้วและการสร้างนวัตกรรมจากศูนย์สามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ดูแข็งตัวได้อย่างไรเนื้อหายังสะท้อนคำถามใหญ่กว่าเรื่องตัวบุคคลคือสหรัฐอเมริกาจะรักษาพลังการสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในยุคการแข่งขันระดับโลกได้หรือไม่ด้วยการสัมภาษณ์ผู้คนจำนวนมากกรอบตัวและการเข้าถึงตัวเขาโดยตรงสื่อจึงมีทั้งมิติชีวประวัติธุรกิจวิศวกรรมและสังคมในเล่มเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเด็กหนุ่มในแอฟริกาใต้สู่ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าพื้นเพของอีลอนมัสก์มีส่วนหล่อหลอมความคิดและความทะเยอทะยานของเขาอย่างไรแวนเล่าเส้นทางจากวัยเด็กในแอฟริกาใต้การย้ายไปอเมริกาและการเริ่มต้นสร้างธุรกิจเทคโนโลยีอย่างลิฟ2และ PayPalเพื่อให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจลอยๆแต่เกิดจากการสะสมทักษะการยอมรับความไม่แน่นอนและการเลือกสนามที่มีโอกาสเปลี่ยนระบบเดิมได้จริงๆจุดสำคัญคือ Musk ไม่ได้เดินตามเส้นทางผู้บริหารแบบดั้งเดิมเขาเริ่มจากซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ตก่อนจะขยายไปสู่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนด้านวิศวกรรมมากขึ้นหนังสือจึงใช้ช่วงต้นชีวิตเป็นฐานอธิบายว่าทำไมเขาถึงกล้าลงมือในอุตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่มองว่าเกินเอื้อมและทำไมความมั่นใจของเขาจึงผูกกับการลงมือสร้างของจริงมากกว่าการบริหารภาพลักษณ์ประเด็น2แนวคิดสร้างจากศูนย์และการบูรณาการแนวดิ่งใน Tesla กับ SpaceX หนังสือให้ความสำคัญมากกับวิธีคิดเชิงวิศวกรรมของ Musk โดยเฉพาะการเข้าไปในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอวกาศทั้งที่ไม่ได้มีพื้นฐานตรงสายมาก่อน Vance อธิบายว่า Musk ไม่ได้พยายามเล่นตามกติกาเดิมของอุตสาหกรรมแต่เลือกตั้งคำถามกับทุกชั้นของกระบวนการผลิตตั้งแต่วัสดุการออกแบบซัพพลายเชนไปจนถึงต้นทุนวิธีนี้ทำให้ Tesla และ SpaceX แตกต่างจากผู้เล่นรายเดิมอย่างชัดเจนการบูรณาการแนวดิ่งและการสร้างเทคโนโลยีหลักขึ้นเองช่วยลดการพึ่งพาผู้ขายภายนอกและเปิดทางให้ปรับปรุงประสิทธิภาพได้รวดเร็วหนังสือไม่ได้เสนอแนวคิดนี้ในฐานะคำขวัญเชิงธุรกิจแต่ชี้ให้เห็นว่ามันต้องแลกกับความเสี่ยงสูงความล่าช้าและแรงกดดันมหาศาลต่อทีมงานผู้อ่านจึงเห็นทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านหนักหน่วงของการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำหน้าประเด็น3รูปแบบผู้นำที่กดดันสูงเพราะเดิมพันด้วยเป้าหมายระยะยาวอีกประเด็นที่หนังสือวิเคราะห์อย่างชัดเจนคือสไตล์การบริหารของ Musk ซึ่งมักถูกมองว่าเข้มงวดคาดหวังสูงและไม่ประนีประนอมแวนแสดงให้เห็นว่าสายนี้สัมพันธ์โดยตรงกับเป้าหมายของเขาเพราะหากบริษัทต้องสร้างรถยนต์ไฟฟ้าและจรวดที่แข่งขันได้จริงก็จำเป็นต้องทำงานในระดับความแม่นยำและความเร็วที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ยกย่องแนวทางนี้แบบไร้เงื่อนไขแต่สะท้อนต้นทุนด้านมนุษยสัมพันธ์ความขัดแย้งภายในองค์กรและความเหนื่อยล้าของคนรอบตัวเขาประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่ามัสก์ผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นผู้นำที่ใช้แรงผลักส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ยากจะเกิดขึ้นตามปกติหนังสือทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกวัฒนธรรมองค์กรและความเร็วของนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4ความล้มเหลวความเสี่ยงและการทุ่มทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อรักษาโครงการหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ปกปิดช่วงเวลาที่โครงการของมัสก์เกือบล้มเหลวโดยเฉพาะช่วงต้นของ Tesla และ SpaceX ที่เต็มไปด้วยปัญหาทางเทคนิคคุณตึงตัวและความไม่แน่นอนระดับสูง Vance เน้นว่าความสำเร็จที่ดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลังแท้จริงแล้วผ่านช่วงที่ทุกอย่างอาจจบลงได้หลายครั้งมัสก์ใช้เงินส่วนตัวและยอมแบกรับความเสี่ยงอย่างมากเพื่อให้บริษัทเดินต่อไปได้นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากชีวประวัติที่เน้นผลลัพธ์ปลายทางเพราะมันอธิบายกระบวนการตัดสินใจในภาวะวิกฤตซึ่งเต็มไปด้วยการชั่งน้ำหนักระหว่างความเชื่อความกล้าและความรับผิดชอบต่อทีมกับนักลงทุนผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าการสร้างนวัตกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทนต่อความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเด็นสุดท้ายภาพกว้างของอนาคตพลังงานอวกาศและความสามารถแข่งขันของอเมริกาออกจากการเล่าชีวประวัติส่วนบุคคลหนังสือยังพยายามยกระดับเรื่องราวไปสู่คำถามเชิงประวัติศาสตร์และสังคมว่าเหตุใดอเมริกาจึงต้องการคนอย่างมัสก์ ในยุคที่การแข่งขันจากต่างประเทศรุนแรงขึ้นแว่นใช้เทสลา SpaceX และ Solar City เป็นตัวอย่างของความพยายามฟื้นฟูการประดิษฐ์และการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไม่ใช่แค่สร้างบริษัทที่มีกำไรแต่สร้างศักยภาพใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งระบบหนังสือจึงเชื่อมอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและการเดินทางสู่อวกาศเข้ากับคำถามว่าประเทศจะยังรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมได้หรือไม่จุดเด่นคือมันทำให้ชีวประวัติหนึ่งเล่มมีน้ำหนักเกินกว่าบุคคลเพราะผู้อ่านกำลังเห็นทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการสร้างและเดิมพันดับชาติในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัติด้านธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างบริษัทฮาร์ดแวร์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่า Tesla และ SpaceX เติบโตขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่แค่ในระดับผลสำเร็จสุดท้ายแต่ในระดับกระบวนการจริงๆที่เต็มไปด้วยปัญหาและแรงกดดันเชิงวิศวกรรมข้อดีสำคัญคือ Vance เขียนในลักษณะรายงานสืบค้นที่สมดุลระหว่างการชื่นชมความทะเยอทะยานของ Musk กับการเผยด้านที่ยากต่อการทำงานร่วมกับเขาทำให้หนังสือไม่กลายเป็นงานสรรเสริญอย่างเดียวเมื่อเทียบกับชีวประวัติผู้ประกอบการทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมเรื่องราวส่วนบุคคลเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและการแข่งขันระดับโลกผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพคนภาพบริษัทและภาพยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุน Ashley Vance คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่